Labrīt!
Sākam Ventspils nova domas sēdi. Šodien 2025. gada 19. jūnijas. Domas sēdē klāt šos 14 deputāti, attālināt arī Gatis Gāga, bet, nu, ja mēs tā stingri pēc reglamentu skatāmies, tad Gatis Gāga var mums piedalīties attālināt sēdē, bet balsojumu mēs tomēr tā kā pieņemt nevaram, jo mums ir reglamentē rakstīts elektroniskā balsošana, kas mums nav tāds moduls, un mēs to nevaram nodrošināt šai brīdī. Tātad darba kārtībā tika aizsūtīti 12 darba kārtības jautājumi, un ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar trim jautājumiem par bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukumu izveidu nekustamā īpašuma Jaunpentuļi, par 25. Gadu prioritāru investīcijas projektu pirmskolas izglītības iestādes Taurinītes teritorijas labiekārtošana Mājiela 6 piltenē īstenošana un par Ventspils novada teritorijas plānojumu grozījumu 5. Redakciju un vidas pārskatu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzīmes saņemšanai. Vai deputātiem ir par darba kārtību kaut kādu jautājumu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš. Nu lūdzu, Dāc Vašuku.
Jā, man ir divi jautājumi. Pirmkārt par to, ka piedaloties šādā attālinātā formātā Gatim Gāgam nav balsstiesības. Jā, tur reglaments prasa šo modulu, bet vai tas nozīmē, ka tad par visiem iepriekšējiem gadījumiem, kad mēs esam tieši šādā pašā kārtībā balsojuši un piedalījušies, mums būtu tagad jāraksta kāda sūdzība vai jāuzskata, ka tie visi ir bijuši pretlikumīgi. Es tomēr ierosinu tad pieturēties pie konsekvences vēl šoreiz un varbūt tad uz priekšu mainīt šo kārtību, bet manuprāt ir jābūt balsstiesībām. Ko tad mēs daram pa visiem tiem iepriekšējiem gadījumiem?
Nu, es lai neko deputāti saka, pēc būtības,
Es piedāvāju uz priekšu tad konsekventi.
Nu, protams, ka viena balss nav noteicošā, protams, jo nav viena vairākuma balss ir noteicošas, bet... es nezinu, es gan teiktu, ka nē.
Labi, tādā gadījumā es, piemēram, arī tiešām tad uzrakstīšu pa visām tām iepriekšām reizēm, kad nav ievērotas domas darba reglaments sarunāts.
Jā, labi. Es domāju,
ka... Vēl otrs man ir.
Jā, lūdzu.
Un otrs jautājums. Es arī vienkārši varu pateikt, ka es neatbalstu šo darba kārtību. Izņemot vienu jautājumu, kurš, manuprāt, tiešām ir steidzams, un tas ir par pirmskolas izglītības iestādes Taurinīti, jo tur mēs nevaram gaidīt, un visi pārējie jautājumi ir tādi, kur varēja tikt izskatīti vai no iepriekš, vai tad arī jau nākamā sasaukuma laikā, un šajā brīdī tik daudz tomēr nopietnus jautājumus pieņemt šajā startosmā, kad iepriekšējā dombūtībā jau vairs nebauda šo tādu pilnvērtīgu, lai arī pēc likuma, jā, bet nu, tad pēc morāls un ētikas principiem. Nē, tas pats Užaus gadījums, kuru varēja tad izskatīt pirms vēlēšanām vai tad atstāt jau tad nākamajai domai par to lēmt, līdz ar to, ka man ir arī iebildumi pret darba kārtību, un es neatbalstīšu darba kārtību.
Jā, ka to jūs varat savu viedokli izteikt balsojot. Paldies. Tātad, ja vairāk deputātiem jautājumu nav, tad es aicinu balsot par darba kārtību, kurš par. Paldies. Pret. Dāc Vašuka atturās. Māris Dadis Sīns apsit. Nu, mēs nevaram gatavāk tā kā iekļaut. Tālāk. Pirmais ir par detālu pārnājumu nekustamos īpašumus. Dagnijas lauks, Truņķi, Jaunupa Deķi, Garenči, Silpurnes, Užos pagastā, Ventspils novada apstiprināšana. Tātad ziņo pašvaldības administrācijas attīstības plānotāja Iveta Strauma. Lūdzu.
Labrīt. Šā gada 9. maijā pašvaldībā tika saņemta reģionālo projektu vēstule ar lūgumu izskatīt detālu plānojumu Užos pagastā un pieņemt lēmumu par tā apstiprināšanu un administratīvā akta izdošanu. Minētā detāla plānojuma izstrāde tika uzsākta jau 2022. Gadā, kad doma pieņēma lēmumu par detāla plānojuma izstrādes uzsākšanu un apstiprināja tā darba uzdevumu. 23. Gadā doma pieņēma lēmumu par grozījumiem 22. Gada lēmumā, ar kuru detāla plānojuma teritorijā tika iekļautas papildus divas zemes vienības un izslēgta viena zemes vienība, kā arī 23. Gadā. Maijā tika pieņemts vēl viens lēmums par grozījumiem detālu plānojumu darbu uzdevumā, papildinot detālu plānojumu teritoriju ar vienu papildu zemes vienību. Šā gada februārī detālu plānojums tika nodots publiskai apspriešanai un institūcija atzina saņemšanai, Nosakot termiņu no 10. Marta līdz 11. aprīlim, principā veselu mēnesi bija iespēja iepazīties ar šī detālu plānojuma materiāliem. Un 31. Martā tika organizēta publiskās apspriešanas sanāksme hibrīda režīmā, nodrošinot iespēju arī cilvēkiem pieslēgties attālināti sanāksmei. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemta arī no darba uzdevumā minētām institūcijām atzinumi, papildus vēl divi atzinumi no aizsardzības ministrijas un arī dabas aizsardzības pārvaldes. Un arī tika saņemti iedzīvotāji iesniegumi, tā skaitā arī kolektīvi iesniegumi, un šie iesniegumi ir gan atbalsta vēstules, gan arī tika iebildumi pret detālu plānojumu. Visi šie iesniegumi ir iekļauti pārskatā par detālu plānojumu izstrādi. Pēc publiskās apspriešanas institūcija atzinumi tika izvērtēti, un bija nepieciešams veikt papildinājumus un precizējumus, taču šie precizējumi neskat citu personu tiesiskās intereses, un precizējumu rezultātā netiek mainīti detālu plānojumu pamatrisinājumi, bet par šiem risinājumiem tālāk pastāstīs arī detālu plānojumu izstrādātāji, bet es vēl piebildīšu to, ka vienā no detālu plānojumu teritorijai ietilpsošiem īpašumiem sākotnēji tika paredzēts izveidot jaunu dabas liegumu teritoriju, bet saistībā ar ministra kabineta noteikumu grozījumiem, noteikumu par dabas liegumiem, tika grozīta jaunveidojumā dabas liegumu teritorija un viena no plānotajām vēja stacijām vairs neatradīsies jaunajā dabas liegumu teritorijā. Detālu plānojums tiek izvērtēts atbilstoši ministra kabineta noteikumiem. Un arī šis detālu plānojums atbilst Ventspils novada teritorijas plānojuma spēkā esošajai redakcijai, kas paredz, ka pie vēja stacijas izveides ir nepieciešams izstrādāt detālu plānojumu, un doma pati šo lēmumu ir pieņēmusi. Tātad detālu plānojuma mērķis ir atbilstošs teritorijas plānojuma nosacījumiem, attīstības programmas izvirzītajiem mērķiem, kas paredz, ka pozitīva ietekme uz klimata pārmaiņām un alternatīvo energoresursu ieguves un izmantošanas sekmēšana novadā. Detālu plānojums tika izskatīts arī 12. jūnija attīstības komitejas sēdē, piedaloties gan izstrādātājiem, gan detālu plānojumu ierosinātājiem un iedzīvotāju pārstāvjiem, tā kā tika arī jautājumi visi izrunāti. Bet tālāk varbūt es varu lūgt atļauju dot vārdu izstrādātājiem.
Jā, lūdzu Liena Veinberga, jā?
Laine.
Laine, jā, vai.
Dabas aizsardzības pārvalde, valsts vidas dienestu, eksperta atzinumu ornitologu, tad ir atteikušies no vienas vēja elektrostacijas numur 11, kas bija vistuvāk Užuvas upē. Par šo jaunveidojumā dabas liegumu un tajā esošo plānoto vēja elektrostacijas jau izstāstīja, ka pārējie ir tādi tehniskas lietas kļūdas labojumi, ņemot vērā aizsardzības ministrijas atzinumu, kad ar nosacījumiem uz perspektīvu. Tagad viņas tiek plānotas, viņas tiek paredzētas, bet viņas šajā brīdī nevar izbūvēt. Viņas varēs izbūvēt, tad, kad aizsardzības ministrija pārskatīs savu ziņojumu un būs tātad stiprināti šie radari. Tas ir par trīs vēja elektrostacijām, numur 1, 2, 1, 7 un 2, 3, kas atrodas šajā navigācijas aizsardzības joslām. Jā, tas ir viens, un pārējie risinājumi arī tādu tiek saglabāt. Kā zināms, tad sākotnējās īvēns arī ir veids un netiek piemērots lielai šīs ietekmes vidnovērtējums. Paldies!
Paldies! Tātad ziņotā ir noziņojuši tātad deputātiem jautājumu lūdzu. Nu, ja nav jautājumu, vācu vašu klūdu.
Varbūt jūs varētu vēl izskaidrot, kādi bija tie argumenti, kādēļ nav piemērots tas pilnais iet īvēnu.
par cik mēs šajā procesā neiesaistāmies, tas ir cits atpakalpojumu uzņēmējs, es precīzi nevarēšos pateikt, bet ar to lēmumu var iepazīties vidas valsts vidas dienas mājas lapā, jo viņš ir diezgan garš izvērsts uz vairākām lapām, un tad tur beigās ir tas piemērošanas. Attiecīgi sākotnē ietiksim novērtējumā ir diezgan detalizēti, tas tā īsumā detalizēti jau veikt šīs te ietekmes izvērtējumu, ka lielajā IVN-ā īsti laikam tad vairs nav ko nu, tā kā vērtēt jau tajā sākotnējā jau bija. Un arī pēc šīs te normatīva, kas nu, jau kādu gadu apakaļ, vairākā gadu, tad tad tik pieņēma šai atjaunīgai elektroenerģijas, tad tad stiprināšanai šī atvieglotie noteikumi, iespējams, arī uz tā pamata nav pieņemts. Bet tad tur jāiepazīstās precīzāk ar šo te lēmumu.
Paldies, vai vēl būtu jautājumi deputātiem? Ja nav jautājumi, kurš grib debatēs uzstāties? Neviens, dadas, lūdzu, Mārš, dadas.
Jā, nu būtībā šos jautājumus, kas man interesē, tika skatīt attīstības komitejā, un īstenībā mēs tur diskutējām tiešām daudz. Nu, Iveta teica, ka, nu, ka tika panākt, nu, ka tika panākt, nu, ne jau vienošanās, bet, ka, jā, nu, es gribu pateikt to, ka tāda galīga sapratne tomēr starp sabiedrību un ierosinātājiem tajā komitejas sēdē tomēr netika panākta, lai gan, nu, ceļš uz tā virzību uz to, ka nu, kaut kāds kompromis tur varētu tikt panākts. Nu, manā skatījumā nu, tādu virzību uz to bija. Un es šodienas balsojumā atturēšos un savā debatē es vēlos pamatot to. Jā, protams, no procedūras viedokļa ar šo izstrādāto detālu plānojumu šī procedūra ir ievērota un atzinumi saņemti un visi pārskati sagatavoti. Vēl manā vērtējumā pozitīva atšķirībā varbūt no citiem līdz šim mūsu pašvaldībā skatītiem detālu plānojumiem un lokālu plānojumiem ir tas, ka šī gadījumā ierosinātājs tiešām ir vietējais uzņēmējs un viens no lielākiem nodokļu maksātājiem. Vēl viens arguments varētu būt tas arī, ka Ainavu pētījumā, ko mēs esam savulaik pasūtījuši, nu, šī ir atzīta kā agroindustriāla Ainava, nu respektīvi ne tā pat augstvērtīgākā Ainava, tā ir lietas viena puse, bet otra puse, ko es nemitīgi uzsvēru arī komitejas sēdē, mēģinādams panākt kaut kādu kompromisu vai sapratni par to, vai šis kompromiss varētu būt, ir šis sabiedrības viedoklis, un šis sabiedrības viedoklis, nu, tika pausts līdz komitejas sēdei, gan sabiedriskās apspriešanas laikā, gan tur pēdējās dienās pirms komitejas, kad ir šis, tika iesniegts šis iesniegums ar pārpa 200 iedzīvotāju parakstiem no manā vērtējumā, nu, tas tomēr ir pietiekoši nopietnas skaitlis, lai tomēr, nu, ieklausītas, bet katrā ziņā, nu, tas mans personīgais iespējas ir tāds, ka šī komunikācijai varbūt, kad vajadzēja būt labākai līdz tam, bet tas nav akmens izstrādātāja dārziņā. Bet, nu, bija šie jautājumi, un uz daļu no šiem jautājumiem tika arī saņēmts atbildes kaut vai par to, nu, kā tiek ierobežot šis mirguļošanas efekts. Nu, sabiedrības pārstāv ieguva informāciju tikai komitejas sēdē, bet tad tie bija tikai tie, kas nu, piedalījās šajā komitejas sēdē. Nu, tas loks ir daudz, daudz plašāks. Pēc tam vēl tā situācija ir tāda, ka nu, nav, kā jau tika teikt, šis ietekmes uz vidu novērtējums atšķirībā no citiem gadījumiem. Šinī gadījumā nav veikts, līdz ar to tā sabiedrība tā pa īstam sākti, nu, tiek iesaistīta tikai šajā brīdī izstrādājot detālu plānojumu. Atšķirībā no citām reizēm, kad vismaz divas reizes sabiedrība ir iespējams piedalīties ar ietekmes uz vidu novērtējumu procesā ar saviem viedokļiem. Un vēl arī tas arguments, ka šim detālu plānojumam seko ar nelielu laiku nobīdu vēl viens detālu plānojums no šī paša ierosinātāja par vēl divām vēja elektrostacijām, un līdz ar to tas mans ierosinājums līdz šim un arī šobrīd ir tāds, ka būtu tikai nu, loģiski savā ziņā, kad varbūt tā sabiedrība tikt informēta vēl, un vēl šī, nu, šī sanāksme varētu tikt atkārtota, skaidrojot iedzīvotājiem viņiem neskaidros jautājumus, darīt to vienlaicīgi ar nākošo detālu plānojumu un kad tas viss tikt izdarīts un varbūt arī kaut kāds kompromiss panāks, tad arī no manas puses būs šis pieteikoši sarežģītais lēmums par vai pret, bet šajā brīdī es atturēšos.
Paldies, Ivetai Straumai, vārds pēc tam Antis Zariņš.
Jā, es varbūt par to kompromisu nedaudz. Šobrīd detāla plānums jau nav tas dokuments, kas nosaka, kādām jābūt šīm vēstacijām un iedzīvotājiem vēl ir iespēja runāt par augstumiem. Pēc detāla plānojuma seko būprojekts, kurā tad tiek precīzi noteikti šīs te vēstacijas, kādas viņas izskatīsies, cik augstas viņas būs un kādi modeļi. Tā kā vēl joprojām ir iespēja runāt ar attīstītāju.
Paldies, Andis Zariņš, pēc tam Vašakam.
Jā, piesakoties debatēs, gribēju vienkārši vērst arī visu deputātu uzmanību, ka ir ļoti daudz pašvaldības Latvijā, kur vispār šādiem projektiem netiek prasīts detāli plānojas. Kur pārsvarā pēc ministra kabineta noteikumiem ir nepieciešams tikai sākotnējā šī ietekma uz vidi vai šis pilnais ietekma uz vidi novērtējums. Taču mēs Ventspils novada pašvaldību esam viena no retajām, kura par šo šādu darbību prasa detālu plānojumu. Tātad jau sākotnēji papildus vēl iesaistot jau valstī noteiktajām prasībām, mēs esam paprasījuši šo detālu plānojumu, kurā ir paredzēta šī sabiedrības apspriede. Detālu plānojumu publiskais apspriedes laikā. To es gribu pateikt to, ka visiem iedzīvotājiem ir tika dota iespēja iepazīties un piedalīties arī publiskajā šī apspriedes sēdē, kas notika Užavas tautas namā, pareiz pateicu, gaisma, ne, ugālē gaisma, tautas namā, un šeit arī tad varēja izteikt viedokli, un daudz tieši gan piedalījās klātienē, gan attīstītāji pārstāvi, gan arī šie paši detāli plānotnēji izstrādātāji, kur arī varēja tad gūt atbildes saviem jautājumiem, un ne tikai uz, varbūt uz detāli plānojumu jautājumu, bet jau arī tāda valstiska politika līmeni, jautājumi tika pacelt, un tos arī centās atbildēt. Līdz ar to, manuprāt, no Ventspils novada pašvaldības mēs esam izdarījuši vairāk nekā no mums prasa, varbūt, likumdevējs. Mēs esam uzlikuši papildus slogu, par ko arī esam saņēmuši no daudzām valsts institūcijām un arī no ministru pārstāvjiem nopēlumu, ka mēs ierobežojam un apgrūtinām šo attīstību šajā virzienā. Taču es uzskatu, ka mēs esam darām pareizi, ka ir šāds detāli plānojums, jāizstrādā, kas arī daudz detalizēk parāda šo potenciālo iespēju. Paldies.
Paldies, Dacie Vašuka, vārds.
Es vēl gribēšu kaut ko citu, bet nu, ņemot vērā Anda teikto, man Anda jautājums, kas tieši no tā, kas šīs sabiedriskās apspriedes laikā no iedzīvotājiem tik jautāts, pret ko tik iebilts, ko tieši mēs esam ņēmuši vērā šajā procesā, varbūt tu var pateikt. Nevis no šiem dabas un citu institūciju atzinumiem, bet no, tu saki, cik ļoti liels ieguvums, ka mums ir bijusi šī sabiedriskā apspriešana, ka tas ir ļoti liela pretim nākšana iedzīvotājiem. Kas ir tas, kas tad ir ņemts vērā tieši konkrētās šajā procesā no tiem iedzīvotāju iebildumiem un tā?
To visiem Dacu Vašuku varēja iepazīties tieši dokumentā, kur ir iesūtīti atzinumi vai arī iebildumi, un kur ir pretī tad izstrādātā detāla plānojuma.
Jā, viss variants. Ir pieņemts zināšanai, kas ir ņemts vērā.
Šeit klāt sēdē mums piedalās arī šī detāla plānojuma izstrādātāja. Varat uzdot tieši jautājumu arī viņai. Bet vajag vērīgāk iepazīties ar dokumentiem.
Es tieši izlasīju, un tāpēc es jautāju, varētu nosaukt, kas ir tas, kas ņemts vērā. Varbūt arī šeit ir klātesoši iedzīvotāji, varbūt viņi var pateikt, vai viņi ir sajutuši šo ieguvumu, kas tad ir no tām viņa iebildumiem ņemts vērā.
Es sakot varu pakomentēt šo.
Jā,
tas ir tā, ka daudzi iesniegumi un arī sanāksme bija, turpat nav jautājums, bet tā bija tāda arī viedokļa paušana, uzskatu paušana, nu, saistībā, kas ir ar vēlto stacijām un ar to izvietošajām sekām, nu, tas, kas arī sabiedrībā ir šie te populiskie, nu, tās ietekmes vērtētas, ka tur uz to un to varētu būt, uz to un to varētu būt. Mēs varam atbildēt tikai uz tādiem jautājumiem, kas tiek risināts tā kā ar valstiskiem normatīviem un tiem vai par šo divu sestošiem noteikumiem. Jāsaka tā, ka ne tikai sanāksmē, bet arī man pēc tam ir zvanīts dzīvotājs, mēs esam izrunājušies, arī atbildējis uz viņu jautājumiem. Es zinu, ka arī manai kolēģei Linai Dimitrievai arī ir iedzīvotājs zinies, tā kā iespēja robežās, cik mēs varam atbildēt konkrēti, nevis uz tādiem vispārīgiem emocijās paustiem kaut kādiem priekšstatiem, jo katram mums ir savs viedoklis par šīs te būvniecības ietekmēm, kā tas varētu turpmāk ietekmēt gan dabu, gan mūsu dzīves vidu un tā tālāk. Tā kā uz tiem jautājumiem, uz kuriem mēs konkrēti varam atbildēt pēc normatīvā aktu vai pašvaldības aizsniegšanu noteikumiem, tas viss ir atbildēts. Tāpēc arī tur ļoti daudz, kur varbūt ir tā piezīme pieņem zināšanai, jo tur ļoti daudz ir tādi argumenti, kur arī nav tādu pētījumu vai nav normatīvu pēc kāds vai novērta ir vai nav šis te ietekļi tādi, kā ir rakstīts, un arī tie pētījumi arī jāskatās ir, kurš viņus pasūta, cik viņi ir aktuāli, cik viņi tiešām ir precīzi un kādai auditorijai viņi domā. Tā kā, nu, sabiedrība ir iesaistīta. Arī sākotnējā ietekas viņu novērtējumā bija šis sākotnējais paziņojums, ka tāda darbība teritorijā tiek plānota, attiecīgi uzsākot detālu plānojumu izstrādi tiek izsūtīts paziņojums visiem apkārt esošajiem pieguļošajiem teritorijām par to, ka tiek izstrādāts detālu plānojums. Un tad, kad bija publiska apspriešana, tad arī vietējā avīzē planšetes bija izliktas un arī domē bija tā kā paziņojumi par šo te procesu, sabiedrības iesaisti. Saistībā ar detālu plānu izstrādi bija varbūt komunikācijā ar pašu attīstītāju, kā iedzīvotāji vēlējās, tas varbūt ir izstrūt, bet, nu, mēs kā izstrādātāji to tā kā nevaram, nu, tā kā veikt. Mēs varam veikt tikai to, kas ir mūsu tā kā lauciņā, nu, kas mums tiek noteikti pēc normatīvā akta.
Paldies. Tagad Antim Zariņām vārds pēc tam dācē Vašukai.
Jā, un arī, piemēram, par šo detālu plānojumu, kāpēc tas tikai svarīgs, tad detālu plānojumu sākotnēji tika izdodas darba uzdevums izstrādātājiem, tad jau detālu plānojumu sākumā, ja kāds nav pamanījis, tad tika ielikts jau ietvert šī norma par šīm nulles stundām mirgošanā, kuras nav noteikts vienā ārējā normatīvā dokumentā vai aktā, un tas ir būtisks iegūms tiem iedzīvotājiem, kas ir atrodās tiešā tā tūmā, kas tikt varbūt tās arī skartas, jo valstī noteiktais daudzums ir 40 stundas gadā.
Paldies, Vārts.
Nu, ņemot vairāk, ka es nebiju tajā sēdē, kur piedalījās iedzīvotāji komitejā nestrādāju, tad vai būtu iespēja arī iedzīvotājiem uzdot kādu jautājumu?
Nu, mums pēc reglamenta nav paredzēts, tā kā iedzīvotāji iesaistas. Nezinu, ko deputāti pārējais saka. Nu, labi, lūdzu, uzdodiet vienu jautājumu.
Nu, līdz ņemot vairāk to, ko mēs šeit diskutējam, jūs dzirdējāt, cik ļoti pašvaldība ir nākusī pretī ar detālu plānojumu izstrādi un visiem citiem tā kā, ar iedzīvotāju komunikāciju un iesaist saistītiem jautājumiem šajā procesā. Vai jūs jūtaties iesaistīti, vai jūs jūtaties sadzirdēti un uzklausīti?
Pārstāvu iedzīvotājus, un mans vārds ir dzimtas skuja vēlreiz atkārtoju, un dzīvoju tur, un esmu pārcēlusies tur no Rīgas, un izjūtu šo lielo atšķirību starp Rīgu un lauku vidi, kura man ļoti tiešām patīk. Man patīk tās putnu dziesmas un viss, bet atbildot uz jautājumu, nē, mēs neesam nec sadzirdēti, nec saņēmuši atbildi uz konkrētu jautājumu, minēšu šobrīd tikai vienu jautājumu. Tur tajos 360 lapušu biezajā sākuma sējumā, kas, ar kuru mums vajadzēja iepazīties, tas pats jau lauku iedzīvotājiem ir grūti 360 lapuses šī mēneša laikā, piedevā mēnesis nebija pilnīgi garš, jo tādēļ, kad diemžēl novada mājas lapa un nav visbiežākais iedzīvotāji ikrīt avots, kur skatīties pēc informācijas, kur bija paziņota šī sākotnējās vidas apspriešanas laiks. Mēs pils novadnieku, diemžēl mūsu pagastā, mēs varam saņemt tikai tad, ja paši aizbraucam uz bibliotēku vai tautas namu, un tajā laikā es, piemēram, drodos pakaļ uz bibliotēku, bibliotekāra bija slima, un tātad es šo saņēmu, krietni novēlot, un arī iedzīvotāji krietni novēlot saņēmu šo sākotnējo informāciju. Ja es saprotu, tehniski viss ir ievērots pareizi. Un tomēr iedzīvotāji nevarēja šajā laikā sākotnēji to sākt. Bez tam es domāju, šīs 360 lapus man pārlasot divas reizes, es jums teikšu, es vēl šobrīd visu nesaprotu, kas tur ir rakstīts, jo tur ir tik tehniski termini, tik, un neviens mums viņus nemēģināja īsti izskaidrot, īsti paskaidrot, un es teikšu tā, manā iebildumā bija daudz punktu, bet bija konkrēti viens, un uz to es atbildi neesmu saņēmusi. Atbildi ir nevis par cilvēku, nevis par mani, bet par stārķa līgstu, kur eksperts nebija atradis un nebija ietvēris pētījumā. Un viņa šī stārķa līgsta ir viss tuvāk šai teritorijai. Es norādīju māju nosaukumu, kurā tas ir, un es neredzu, ka šis viedoklis ir ņemts vērā. Kur nu vēl viss pārējais? Un ja citi iedzīvotāji, un ja citi deputāti nezina, tad iedzīvotāji arī šobrīd ārā pauž savu viedokli, kā mēs to protam, klusējot ar mākslu, ar kā mēs to varam, jo mēs gribam sadzirdēt šīs atbildes. Nevis, kā mēs, piemēram, komitejas sēdē, beidzot pat man pielika tas, ka spārna apakšējais galds mūsu gadījumā ir plānots 20 metri virs zemes. Par kādu mēs runājam par, un šis vidas pētījums, vidas eksperta pētījums ir par putniem, ir par, bet šajā augstumā lido visi kukaiņi un visi mazie putniņi, kas vispār tur nav ietvērti. Tad par ko mēs runājam? Kā mēs sargāsim savu vidi? Man šķiet, ka Latvijā pēdējā lieta, kas mums ir ko sargāt, ir šī daba. Ar to mēs lepojamies. Un es gribētu teikt, pārdomājiet katrs, kad jūs balsosiet atzīmīgos gatījumus jūnijā, ka nesanāk tāpat, ka daži pieņem jūnijā lēmumus, kas tālāk izdzen kādus, aizdzen kādus. Jā, mēs tiešā veidā netiekam dzīt ārā no mājām. Tumumā visi šie mērījumi arī ir pētīti vismaz uz 30 atsevišķi uz 40 tuvumā esošām dzīvojumā mājām. Tas ir tie ir iedzīvotāji, tie ir cilvēki. Un ja viņa viedoklis netiek ņemts vērā, manuprāt, nu, tas nav ne valstiski, ne cilvēcīgi pietiekami vērā ņemts. Paldies.
Paldies. Deputātiem vēl ir kādi jautājumi, vai varat izstrādāt, vai gribēju kādu komentāru pēc iedzīvotāju viedokli?
Es ir bijis tikai tas, ka jā, tas ir iedzīvotāju viedoklis. Mēs savus viedokļus mēs to esam pauduši, gan sanāksmē, gan arī sagatavojot dokumentus pēc darba uzdevuma normatīviem aktiem. Arī sabiedriskā apspriešanas procesu viss tika organizēts tā, kā viņš ir nepieciešams. Sabiedrība ir iepazījusies, jo nevēl arī sanāksmē tas tika atspoguļots. Ļoti daudz bija iepazinuši, ieradušies, un arī attālināt bija iespējams pieslēgties, un arī iedzīvotāji bija pieslēgušies. Tas, ka tur kādu dienu var būt tehniski kādu mājaslapu nestrādāju, nu, tas tā, diemžēl, valstiskā līmenī bieži notiek ar šīm sistēmām, ka var kādā brīdī kaut kas varētu neizturēt. Bet ar redakciju vēl joprojām var iepazīties Dievu Latvijā, ar viņu varēs ilgi iepazīties, kamēr vien viņš netiks atcelts no šīs detāplānības perspektīvā kaut kad, kad viņš tiek īstenīts, ja viņš tiek apstiprināts. Tas īstumā viss, tā kā, paldies.
Paldies, vai vēl deputātiem ir kādi jautājumi vai debatēs izteikties. Nu, ja nav, tad es varbūt tādu nelielu pēcvāru. Jāsaka, ja jautājums, kāpēc mēs vispār šobrīd par šo runājam un kur tad ir tas sākums, lai šāda atļautā darbība būtu. Un pareizi jau Dažs kungs teica, ka ir visi ir atbilstoši likumam, bet man izbrīna, ka Dažs kungs taisās atturēties, jo šobrīd mēs strādājam pēc 2016. Gada teritorijas plānojumu, kur lēmumu par uzsākšanu mēs pieņēmām 2013. Gadā, un Melns uz Baltē rakstīts par teritorijas plānojumu izstrādes vadītāju apstiprināt Ventspils novadomas priekšsēdētāju vietnieku Māri Dadzi, kura vadībā arī šis tika izstrādāts un 16. Gadā apstiprināts. Tā kā faktiski Dažs kungam tad ir jāuzņemās kaut kāda atbildība, nevis, kā teikt, tagad kaut kādu balsojumu ne par, ne pret, bet atturoties, jo pēc būtības jau viņš pats atzina, ka viss jau ir pēc pareizi izstrādāts. Un es neredzu, kāpēc mēs tagad iet pretī izstrādātajiem dokumentiem. Tātad faktiski mēs tad pārkāpt šos dokumentus. Nākošais par ainavu, ko es gribu teikt. Ja atcerāties, tad, kad ainavu pētījumu pētīja, tātad es jau ainavu pētījumā teicu, kad ir varbūt mēs katrs redzam savādāk šo ainavu. Es, piemēram, neredzu, kas varbūt to Pops un Jurkalns ainavu tik spilgti, kā redzēja citi daži deputāti. Es, piemēram, teicu, ka man liekas, ka vislabākā ainava ir tieši šis polders, kur mēs no Liepājas ceļa tāda ainava pavērās, ka nekur novadā tāda nepavērās. Bet, protams, to jau neņēma vērā, jo bija citi mērķi un uzstādījumi šam ainavu pētījumam. Tā kā faktiski, jo tas ainavu pētījums bija tieši par to, lai varētu būvēt šos veidenerators šajā poldera teritorijā. Nu, šī nav poldera teritorija, gan šī ir blakus poldera teritorija. Bet katrā gadījumā es domāju, ka tiem, kas to ir tā kā virzījuši un strādājuši, nu, arī vajag uzņemties kaut kādu atbildību, vienmēr nevis kaut kur nolīst pa malu. Paldies! Tālāk balsojums.
Ja mans uzvārds ir locītie, man ir tiesības
Nu, pēc būtības jau nav jākomentē nekas tie dokumenti, pa ko es runāju. Paldies, man. Nevajag.
Interpretācija.
Nav tā kāda interpretācija. Jā, deputāti prasa balsot. Tātad es aicinu balsot, kurš par sagatavo to lēmumu projektu. Kurš par... Paldies. Pret Ince Apsīts, Māris Dadzis, Daci Vašuk, Elīte Kuģeniece atturās Ilze Judziku un Ilva Cērpa. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Paldies.
Paldies, ka pēc reglamenta man ir tiesības izteikt viedokli par balsojumu. Mans iepriekšējais viedoklis atšķīrās no tā, ko es teicu sākotnēji tikai tāpēc, ka tika saņemt, nu, manuprāt, kaut kādas piezīmes par pirms 10 gadiem manis iecelšanu pa izstrādes vadītāju, ja mēs redzam, ka šobrīd pa detālu plānojumu izstrādes vadītāju arī ir Māris Dadzis. Šobrīd, šajā brīdī.
Jā, bet mēs tik ilgu laiku nevaram.
Mums ir darba kārtība un ejam pēc darba kārtība, un ja jūs gribēsiet, tad pēc domsēdes varat diskutēt.
Varam mēs drīkstam atstāt.
Jā, lūdzu. Nākošais ir par finansējumu piešķiršanu. Tātad Finanšu komitejā tika izskatīt vairāk jautājumu par finansējumu piešķiršanu, un tie, kuri ir ar domas lēmumu jāpieņem, ir savukārt sagatavotajā domas lēmumā, un pēc būtības ir 4 punkti. Tātad Tārgals Ants pagas pārvaldē 5477 autobusu remontam, Pūzes kultūras namam ir 4359 ir gaismakļu nomaiņā, Biedrība etnisko kultūras centrs ir 465 eiro sakrālā mantojuma portfolio sagatavošanai, un vēlēšana komisija sakarā ar centrālās vēlēšanas komisijas tādu neadekvātu rīcību papildus 3769 darbinieku apmaksai vai ir jautājumi deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret. Atturās. Daci Vašuka. Nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem 2025. gada 30. janvāra saistošos noteikumus par Ventspils novada pašvaldības konsolidēto budžetu. Tātad grozījumi mums ir gan ieņēmumu, gan izdevumu daļā, un pamat grozījumi mums faktiski ir sekojoši, kad ieņēmumu daļā, to visu varēja iepazīties, paskaidrojumu rakstā, bet nu, lielākie tie ieņēmumi šobrīd ir, kad mēs pēc arī tādu finanšu ministrijas tādu aicinājumu, ka tomēr visi mērdotāciju nu, līdzekļi, jābūt jau pamat budžetā, kaut gan mēs nezinām meditāciju apjomot tātad uz pēdējiem 4 mācību gadu mēnešiem, bet katrā gadījumā uz šiem ten, pamatojoties uz to, ka pirmais 8 mēneši ir sekojoša summa, tad arī to vidējo skaitli mēs pieliekam klāt, lai gan mums būs tur arī droši vien pēc tam jātais precizējumu. Un, kā jūs tālāk redzat, tad daudz lietas ir kur mums ir bijuši iepirkumi, mums ir parādījuši, ka iepirkumi ir ar mīnus zīmi, tātad mēs budžetā esam plānojuši vairāk, Un iepirkums mums ir parādījis, ka mums ir tomēr šis ten projekts bijis lētāks, varbūt ir izņemot vienu, tātad tas ir par pašvaldības autoceļiem Ugālē, Bumbija ar Riekstiņu, Arājsalas 2, kur mums ir dārgāks šis ten, nekā mēs bijām plānojuši, un visnotaļ jau tas ir droši vien arī saprotams, jo šī ceļā projekta, tehniskais projekts tika vēl sagatavots pirms 22. Gada 24. Februāra, tātad pirms kardarbības uzsākšanas Ukrainā. Līdz ar to tas cenu izmaiņas, protams, bija šajā laikā ir bijuši diezgan ievērojams pārējie. Visi iepirkumi mums ir bijuši pat lētāk nekā ir bijuši šīs tāmas, par ko mēs esam ielikuši tā kā mūsu budžetā, līdz ar to arī izmaiņas. Un, protams, arī šie grozījumi, kas ir vietējie grozījumi, ko mēs tā kā ar finanšu komitejas lēmumu arī, ko mēs esam tā kā devuši. Tātad kopējies, tātad ieņēmuma daļa mums palielinās pa 892,926 eiro, izdevuma daļa pa 778,955 un pašvaldības saistības par minus 113,971. Par to arī sagatavots ir lēmuma projekts un es aicinu balsot. Vai jautājumi ir deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret. Atturās. Daci Vašuka. Tā, par grozījumiem Ventspils par grozījumiem Ventspils novada domas 21. Gada lēmuma par Ventspils novada pašvaldības domas amatpersonu atlīdzību. Tātad ir sagatavoti tātad grozījumi šajā lēmuma projektā, un lēmuma projektā faktiski uzreiz es saku, ka šie grozījumi nenes papildus izmaksas budžetā, pat nedaudz samazinās, un tātad grozījumi ir par deputātu darba apmaksu. Tātad mums līdz šim bija, ka domas sēdē gatavošanās 15 stundas, ārkārtas sēdē 10 stundas un komitejai 20. Tātad mēs šobrīd vienkārši šīs stundas precizējam atbilstoši mūsu reglamentam, kad ir jāizsūta šie ten lēmuma projekti, līdz ar to, kā jau es teicu, šī fiskālā ietekme nav nekāda. Un praktiski ir tikai precizētas šīs ten stundas, par ko deputātiem arī tiek šī apmaksa veikta. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret. Atturās. Vašuka. Par grozījumiem Ventspils novada pašvaldības administrācijas amatu sarakstā. Tātad ir priekšlikums no izpildu direktora pienākumu izpildītāja saņemts un precizēti vairāki amati un nepieciešami amati. Pirmkārt, izmaiņas skar dzimtsarakstu nodaļa, kur tiek samazināts slodzi uz 0,6 un likvidēts amati vieni dzimtsarakstu inspektors, kurš mums bija, bet nu, viņa bija visu laikā vakants un faktiski viņai šī nozīme šobrīd nekāda nav. Nākošais tiek mainīts amata vienībā vecākais speciālists būvniecības un energo pārvaldības jautājums uz vienkārši vecāko speciālistu būvniecības jautājumos, jo, nu, laikam mēs kopā tomēr būvniecības jautājumu un energo pārvaldnieki tik universāli cilvēki diez vai mēs atradīsim kaut kur, un tās ir pilnīgi atšķirīgas lietas. Sākumā mums bija tā kā doma, ka to varēs izpildīt, bet katrā gadījumā mēs redzējām, ka no tā nekas nesanāca. Un izveidot divas jaunas vietas, vecākais projektu vadītājs, jo šobrīd faktiski mums strādā viena projektu vadītāja, tikai viņai ir 25% apgūstamā Eiropas nav 2,3 miljonu, tā kā pēc būtības, nu, kā mēs vienmēr tā kā apmēram zinām, ka nu, uz vienu projektu vismaz vienam cilvēkam apmēram 5 projekti. Nu, šobrīd ir vienam cilvēkam 25 projekti. Otrs cilvēks mums regulāri slimo. Un faktiski jāsaka, ka šajā no marta mēneša tikai kaut kāda 20-30 dienas bijuši ieskaitot brīvdienas tā kā darba spēja, nevis darba nespēja. Un tātad šo vienu amatu vienību izveidot un izveidot vecāko juristu amatu vienību un pamatā mums apstājies darbs jau ir pusotru gadu, tas jau no 22. Gada, ne, no 23. Gada sākuma mums faktiski, ne, no 24. Gada sākuma, kad mūsu juriste Eva atstāja šo amatu, tātad viņa strādāja ar debitoriem, un neviens arī šo jautājumu vairs pēc tam nerisināja kā kaut kādu prioritāti. Līdz ar to izveidot šo vecāko jurista amatu un Vārus uz Iru pagastā izveidot autobusu vadītāju, nosakot slodzi 0,3 darba slodzi, tas faktiski vajadzīgs, lai varētu autobusu šoferiem, tā kā nu, nebūtu šīs ten arī virstundas un pārslodzes. Vai ir jautājumi deputātiem? Jā, nu atceļ, Vašukai vārds.
Ar ko tas vecākais jurists pienākumu jomā atšķirsies no citiem juristiem?
Praktiski neatšķirsies neko, bet, kā, teikt, kā jau es teicu, pirmais uzdevums ir darbs ar debitoriem, kurš no 24. Gadā paša janvāra jau netiek veikts, un neviens to neuzskatīja arī par vajadzīgu organizēt, teiksim. Tas būs pirmais darbs, kas būs, protams neko neatšķirsies.
Tāpēc tad vecākais jurists arī pēc nu, tur klasifikātora un algu līmeņu ziņā neatšķirsies.
Nu, droši vien pēc pārbaudas laika neatšķirsies, jā. Es domāju, ka, lai jebkuru speciālisti, kurš ir speciālists, mums ir tomēr, kurš ir varbūt labs speciālists, mēs jau ļoti saprotam, ka Ventspils not pašvaldībā algu līmenis, nu, diemžēl, nav augstākais līdzvērtīgi, varbūt skatoties arī pašvaldības citas, un jebkuru cilvēku faktiski dabūtu vakānci nemaz nav tik viegli, kā varbūt arī jūs esat ievērojusi, ka šīs vakānces tiek izsludinātas vairāk kārtīgi, un šī pieteikšanās nav tāda nu, intensīva, un līdz ar to arī nu, Es nezinu, nu, tāds ir priekšlikums arī no nu, nu, izpildvaras, un to mēs arī tagad šobrīd sagatavošu lēmu par.
Tā tad tomēr alga būs tas atšķirīgais pienākums, neatšķirsies, bet tad
tiešām... Nu, alga, kā jau es teicu, alga pārbaudas
jā, es,
laikā.
Okay, jā, es sapratu. Jā. Bet man kopumā šis izklausās pēc tādu mēģinājumu atlikt atpakaļ tos amatus, par kurus būtībā prasīja likvidēt, un par to nelikvidēšana izteica... šo aizrādījumu izpilddirektoram, un es saprotu, te ir nians, un tie nav nodaļu vadītāji, un mazliet savādāk, bet būtība paliek jau gandrīz tā pati.
Nu, es jau jums teicu, cik ir šobrīd projektu darbība, un ja tas ir uz vienu cilvēku, tad šim cilvēkam jau arī tāds izdegšanas sindroms sākas, ka viņi vairs nevar fiziski to izdarīt, jo otra cilvēka vispār nav, un pēc būtības arī tas, arī diviem tas ir šobrīd projektu skaits ir nepaceļams diviem cilvēkiem. Un projektu viņam nesamazinās, ir vēl tulīt, kur būs vēl projekti nāks klāt vismaz divi akal, un tad tas, es domāju, tas ir pilnīgi pamatot. Jā, bija varbūt arī viens periods, kad nebija šie projekti tik daudz, bet šobrīd jau nu, tas projekts skaits ir aizgājis diezgan ievērojami. Pie tam tās prasības ar vienu aug, un dažādi šie birokrātiskie šķērsi, man liekas, ar vienu paliek lielāk tikai, un dokumenti ir jāgatavo ar vienu vairāk. Tā kā pēc būtības, nu, es pilnīgi redzu, ka tur ir jāvajadzīgs pa visiem 100%. Vai vēl jautājumi deputātiem? Ja nav vairāk jautājumu, tad es aicinu atbalstīt. Kurš par? Paldies. Pret. Māris Dadis, Sīns Apsīts. Atturās Dats Vašuk un Elit Kuģinieks. Paldies. Vai mums pieņemts. Tālāk par ilgtermiņu saistību uzņemšanos un līgumu par jaunu automašīnas nomu pašvaldību funkciju nodrošināšanu ziņos vecākas Juris Alfreds Paulāns. Jā, lūdzu.
Labdien. Ir noslēdzies iepirkums, izsludinātas Ventspils novada domes iepirkuma komisijā par jaunu automašīnu piegādi Ventspils novada pašvaldībai. Un atbilstoši iepirkuma komisijas pieņemtajam lēmumam ir līgumslēgšanas tiesības ir pieškirtas SIA Modular Auto par pirmajā daļā un iepirkuma otrajā daļā atbilstošām tehniskām specifikācijām automašīnu piegādi. Saskaņā ar iepirkuma pirmās daļas un otrās daļas tehniskās specifikācijas nosacījumiem Operatīvā līzinga izpildes termiņš ir 60 mēneši no transporta līdzekļa pieņemšanas nodošanas akta appusējas parakstīšanas dienas. Un šajā periodā ir atbilstoši pretendenta iesniegtam finanšu piedāvājumam veicama samaksa. Nu, samaksas kārtība norādīta arī lēmuma projektā. Un likums par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietveru 24., 25., 26. Gadam, 36. Panta 7. daļa 1. punkta nosaka, ka pašvaldība nav tiesību uzņemties ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma par pašvaldību budžetiem 22. Pantam, izņemot saistības līdz 5. Gadiem pašvaldību autonomu funkciju nodrošināšanai. Savukārt atbilstoši likumu par pašvaldību budžetiem 22. Panta pirmajā daļā noteiktiem pašvaldības pamatojoties domas lēmumu var ņemt ilgtermiņa aizņēmumus un uzņemties ilgtermiņa saistību. Nu, šī gadījumā arī tā kā būtu nepieciešams uzņemties ilgtermiņa saistības, lai būtu iespējams samaksāt, domāt attiecīgās mašīnas un veikt samaksu 5 gadu periodā.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Mārim Dedzim vārds.
Jā, nu varbūt ne Alfredam, bet Finanšu komitejas vadībai varētu palīdzēt atcerēties, kam šīs automašīnas ir nepieciešams. Tas ir viens. Un otrais, vai iepirkuma rezultāti atbilst budžeta prognozai un apstiprinātājiem budžetam?
Jā, nu, jāsaka, ka faktiski mēs pie rezultātam esam nonākuši 2 gadu laikā. Man liekas, mums tiešie iepirkumi jau bija vairāk kārtējie un aptuvenās cenas mēs jau nu, zinājām. Tātad šie auto ir iekļauti mūsu budžetā, pa ko mēs, teiksim, budžeta komisijā arī runājam. Tātad faktiski šeit nav runa tikai par diviem, nu šeit ir runa par diviem auto, bet faktiski iepirkums bija uz 4 auto. Un mums ir paredzēts arī gan socdienestam, gan arī Ugāles pagasts pārvaldē ir paredzēts auto, bet šeit ir, kā teikt, viens auto ir tas, kas ir elektriskais, un, protams, ka mēs, kā mums pēc zaļā iepirkuma prasībām ir, ka mums vajag, un šeit mēs tā kā droši vien to nevaram kaut kur uz novadu dot, un droši vien būs jāizmanto to administrācijai, kurš izmanto šobrīd nav zināms. Vai vēl jautājumi būtu? Jā, apstiprināt budžetam. Un tās divas auto, kas šeit nav, pa ko es runāju, tam visu, to mēs visu budžetu iekļāvām iekšā. Mums vēl jau vairāk. Mums bija paredzēts arī vēl 2 autobusi, bet, diemžēl, mēs to nevaram šinī vairs uzspēt izdarīt, jo, kamēr autobusi saražot, mēs nezinām, vai nākošajā gadā būs valsts budžetā, budžetā būs pozīcija, kad transporti iegādēs ko un pārvadājumiem aizdevumi, jo autobus tur vismaz pusgadu vajag, lai viņu saražot, un tur ir pārbūvi un tā tālāk. Tā ka mums tur ir līdzekļi pietiekuši. Vai vēl būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret. Atturās. Dācevā Šuka. Nākošais darba kārtības jautājums par deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības IA Ventspils labiekārtošanas kombinātu. Tātad, lūdzu, Alfrids Paulāns.
Tātad, atbilstoši pašvaldību likuma 4. Panta 1. daļas 1. punktā noteiktiem, kā viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotiem sadzīves atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Un 2023. gada 28. decembrī stājas spēkā Ziemeļkuru zemes reģionālās atkrituma apsaimniekošanas plāns 2023. 27. gadam, arī ko apstiprinājuši Ziemeļkuru zemes atkrituma apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības. Un atkritumu apsaimniekošanas likuma pārējais noteikuma 56. punktā noteikts, ka pašvaldības izveido atkrituma apsaimniekošanas reģionālo centru līdz 2024. gada 30. jūnijam un izpildot minētās atkrituma apsaimniekošanas likuma prasības par atkrituma apsaimniekošanas reģionālo centru izveidošanu ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas 24. gada 27. jūnija lēmumu numar 10 ir izveidots Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālais centrs Pentuļi, kura funkcijas īsteno pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombinācija. Atkrituma apsaimniekošanas likuma 10. panta otrā daļa paredzēts, ka pašvaldība, ievērojot normatīvu aktu par pašvaldību un valsts pārvaldes iekārtas likuma noteikumus, var delegēt atkrituma apsaimniekošanas reģionālam centram, minētajā panta daļā uzskaitītos pārvaldes uzdevumus. Saskaņā ar valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. Panta 1. un 2. daļu pašvaldība var delegēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarota persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, un privātpersonai pārvaldes uzdevumu var delegēt ar ārēju normatīvu aktu vai līgumu. Jautājums par atkrituma apsaimniekošanas likuma 10. Panta 2. daļā noteikto pārvaldes uzdevumu delegēšanu Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionāla centram tika izskatīts ar Ventspils novadomes teritorijas un ekonomikas attīstības komitejā un arī komitejā, jā, un tur pietīja pieņemts attiecīgs lēmums. Un ievērojot sagatavoju lēmumu projektā izklāstīto, kā arī Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas 25. Gada 4. Jūnija atzinumā norādīto, ir atzīstams, ka atkrituma apsaimniekošanas likuma 10. Panta 2. Daļā uzskaitītos pārvaldes uzdevums ir liederīgi delegēt pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts, kas īstenozīmē ir Kurzemes atkrituma apsaimniekošanas regionālā centra pentuļa funkcijas noslēdzot attiecīgu līgumu.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret. Atturās. Dace Vašuka. Nākošais darba kārtības jautājums par ceļu. Paldies, Alfred. Par ceļa servitūta atzīmes dzēšana nekustamā īpašuma pops, darbnīca pops, pagastā ziņo nekustamā īpašuma nodeļas vadītājs Gats Landmanis. Lūdzu, Gati.
Labdien. Ventspils novada pašvaldībā saņemts SIA jaunpope, valsts priekšsēdētāja parakstīts iesniegums ar lūgumu pašvaldībai izsniegt saskaņojumu ceļa servitūta atzīves dzēšanai. Tātad, izpētot situāciju valsts zemes dienesta kadastra datos, valsts vienotajā zemes grāmatā, kā arī pievienotos dokumentus, konstatēts, ka nekustamais īpašums pops darbnīca, tātad, kurš ir SIA jaunpopa īpašumā, sastāv no zemes vienības platība 4,62 hektāri, uz kuras atrodas arī ražošanas rakstura ēkas, noliktavas, angāri, tehnikas vienības, garāžu boksi, un kurš zemes vienība tiek izmantota šīs SIA saimniecībā darbībā, pārceļot tā ir lauksaimnieciskā ražošana. Šim nekustamam īpašumam zemesgrāmatu nodalījumā trešās daļas pirmajā iedaļā ierakstīt apgrūtinājumu, kas ir noteikti zemes vienībai. Tai skaitā tur ir ierakstīta atzīme ceļa servitūta teritorija 0,08 ha. Ceļa servitūta grafiskā trase ir iezīmēta arī zemes robežplānā, tajā laikā izgatavotā tātad kā arī valsts zemes dienesta kadastra kartē. Tātad, kā norāda īpašnieks, minēto ceļu dabā izmanto blakus esošo nekustamā īpašuma īpašnieki un lietotāji, tā ir privāta tātad dzīvuma māja ar divām tāpgrupām. Blakus esoši atrodas šim nekustamā īpašumam pops darbnīcas. Un tas ceļa izvietojums ir tāds, ka šie iedzīvotāji brauc faktiski pa šīs ražošanas teritorijas pašu vidu, pa centru, pa galvenajiem vārtiem. Un no īpašnieku teiktā lielā mērā tādējādi atgrūtina uzņēmumu saimniecisko darbību. Tas nerada arī, teiksim, nav droši kustībai, kā tādai, gan braucējiem, gan arī varbūt šī saimniecisko darbības veicējiem. Bez tam ir ļoti grūti nodrošināt šīs teritorijas apsardzību, teiksim, brīvdienās un dienas tumšajās stundās, jo kustība šobrīd noteikti pa teritorijas galvenajiem vārtiem. Bez tam nevienā no dokumentiem nav noteikts, kam par labu šīs ceļa servitūts ir bijis noteikts. Viņš ir bez adresāta. Kā teikts, tātad kadastra objektu, ministram ir noteikumos par kadastra objektu datu aktualizāciju un reģistrāciju, tad ceļa servitūta atzīme dzēš, iesniedzot zemes grāmatu nodalījumā nostiprinājumu lūgumu, kuram pievienots pašvaldības saskaņojums ceļa servitūta atzīmzēšanai. Un šo jautājumu jau reiz skatīja Ventspils novada domes nekustamību īpašumu jautājumu komitejā šī gada 20. Februārī. Tajā brīdī situācija bija tāda, ka tātad bija šis īpašnieka pieteikums dzēst ceļa servitūta atzīmi, un pašvaldības tātad, komitejas deputāti, saprotot, kā reāli šim blakus esošiem īpašuma lietotājiem pie īpašuma jāpiekļūst, jautājumu par atzīmzēšanu nelēma virzīt uz domi, bet norādīja īpašniekam, ka būtu vēlams piedāvāt ceļa servitūta izlietotājiem kādu citu braucamo vietu, pa kuru viņi varētu piekļūt pie šī īpašuma. Pēc tam nekustamā īpašuma jaunpopa tad īpašnieki veica būvniecības darbus. Šobrīd viņi ir izbūvējuši jaunu ceļa trasi. Tas viņiem nav bijis obligāti no kāda normatīva akta izrietoši, bet viņi to veikuši vienkārši, lai dabūtu šo savu saimniskās darbības teritorijas galveno tātad, teritoriju brīvu no citām personām. Un piedāvājuši tātad arī par šo jaunu izbūvoto ceļu noslēgt servitūtu līgumus, ja tāds lūgums vai prasījums tiks saņemts no šo servitūtu izlietotājiem. Šobrīd kustība jau noteikti pa jauno ceļu izbūvēto. Īpašnieks ir arī apņēmies tātad veikt visas darbības, lai šī ceļa dokumentācija sakārtot un reģistrēt to gan kadastrā, gan arī robežu plānā. Un lēmumu projekts tātad par to, ka piekrista ceļa servitūta atzīmzēšanai nekustamām īpašumām kopas darbnīcas, kā arī uzdots Ventspils novada domes izpildbiro vietniekam, tātad pāraudzīt būvvaldes darbību, lai šo ceļa dokumentāciju sakārtot līdz galam.
Paldies. Vai jautājumu deputātiem? Dācē Vašu, kā vārds lūdzu.
Man ir jautājums, kāpēc tā secība nevar būt tāda, kad vispirms tiek nodibināts tad tas servitūts, lai ir piekļuva, un tikai tad mēs dzēšam šo atzīmi?
Ceļa servitūta nodibināšana tā tad ir divu bloku esošo īpašnieku brīva rīcība. Viņi, tas ir cilvēktiesīgs darījums, līgums. Un, nu, acīm redzot, viņi vēl par to nav vienojušies no šī līguma. Tas
bet
nav
vai tur arī pašvaldībai nav īpašnieku?
Nav, tur pašvaldībai nekādas ietekmes nav uz privātu īpašumu. Ceļa servitūta līguma nodibināšana pašvaldībai nav ietekmes. Tur zemesgrāmatā tā tad ir vienam īpašniekam privātai.
Mēs taču nomājam tur. Kas tad tur ir? Nu, kāda tur
mēs nenomājam, kā? Mēs neiznomājam tur neko. Tātad šobrīd kadastrā tā māja, kas tur ir, tātad puse no tās mājas ir ierakstīta zemesgrāmatā, uz fiziskās personas vārdu, viņai ir tātad īpašuma tiesības. Viņai ir viss iespējas tātad ceļa servitūta līgumu noslēgt. Tātad mutiski abas divas puses ir apliecinājušas, ka viņas to arī darīs. Ja, tas nav vairs pašvaldības kompetencē. Otra mājas lietotāja tātad šobrīd dokumentos nav. Tas ir bez īpašnieka īpašums. Jā. Un tur iespējams servitūta līguma noslēgt tikai tad, kad kāds sakārtos un jāsakārtos tās īpašuma tiesības.
Labi, otrs punkts. Kā mēs varam, izpilddirektors var uzdot to būvinspekcijai kaut ko darīt? Man liekas, būvinspekcija darbojās nu, citu normatīvu aktu ietveros.
Būvinspekcijai pašvaldības novada pašvaldības būvinspekcijai, kā jebkurai citai būvādai, ir likumā dots deleģējums, jā, tātad pāraudzīt būvniecības darbus pašvaldības administratīvā teritorijā, te skaitā arī ceļbūvniecība, jā, un šo jautājumu, jeb šo te punktu nolēma nekustamā īpašuma komitejā iekļaut. Sākotnēji tur bija ideja, kad uzdot sieja jaunpopu, tātad veikt to un to un to, kur es norādīju, ka pašvaldībai nav tiesības uzdot privātam īpašniekam kaut ko veikt darīt. Viņam tas ir faktiski jādara atbilstoši likumiem. Tas ir pats par sevi ierakstīts būvniecības normatīvajos. Bet šeit ir, teiksim, vienkārši deleģējums izpildījumam šim procesam sekot.
Paldies. Vēl jautājumi būtu deputātiem. Jana, Mārim Dadzim vārds.
Nu, tā kā es arī esmu iedalījies tādā vietas apskatē dabā, un man tā saimnieciskā loģika ir pilnīgi saprotama, un arī es atbalstu to. nu, pēc tās vietējās situācijas, bet nu, līdz ar to es būtu gatavs balsot par, bet man tomēr ir viens priekšlikums tajā trešajā punktā, kur ir tā uzdošana caur Ivo uzdošanu būvinspektoram, nu, noteikti kaut kādu termiņu, lai nav tā, ka tas ievalkās bezgalīgi un zinot, ka tur ir šie mužīgie strīdi, kas turpinās, manuprāt, tur būtu jēgpilni noteikti kaut kādu termiņu, un tas būvinspektoram varbūt, caur būvinspektoru arī nu, viņš iesaistīta uzņēmēja, būtu aktīvākam un to lietu pabeigt, lai tur viss var sakārtot tā, kā tam būtu jābūt.
Tad termiņš šajā gadījumā, ja kaut kāds tiek noteikts, jautājums, kam tieši tas tiek noteikts, kādā darbībā. Ja tas tiek noteikts tātad būvniecības ceļa būves dokumentu sakārtošanai, tad faktiski tas ir uzdevums ceļa būvniekam. Šajā gadījumā sieja jaunpo. Ja tas ir kaut kāds kontrols, maksimālais pēdējais termiņš, nu, kontrola beigsies ar to brīdi, kad darbība būs pabeigta. Šobrīd šim ceļam ir pasūtīta topogrāfiskā uzmērīšana, tas ir no īpašnieka, kas sniegt tās informācijas, jā. Šīs pakalpojuma izpildes arī, teiksim, nav atkarīgs ne no pašvaldības, ne no būvvaldes, jā. Tā kā, nu, te, ja kādam ir priekšlikumi, kā šo termiņu var noteikt, jā, tad to var izskatīt, ja ne, tad vienkārši tas ir liekas pasākums.
Ja, nu, kā jau es teicu, tas rosināt varbūt būvinspektoram arī būt aktīvākam un uzstāt, ka kaut kas ir jādara straujāk. Līdz ar to, nu, tajā trešajā punktā var šo termiņu noteikt, un tas mans priekšums būtu, ja šādu termiņu noteikt, tad noteikti viņam nevajadzētu būt īsam, saprotot to, ka tur ir varbūt kaut kas jāpabeidz, dokumenti jāsakārt un tā tālāk, nu, kaut vai noteikt viņu gadu vai tuvu gadam, bet, nu, vismaz, lai ir kaut kādas finiša lentīti iezīmē.
Es uzskatu, ka to jau izpildu direktoru savā rīkojumā noteikti. Mēs jau uzdodam izpildu direktoram tā, ka to darīt. Mēs jau neuzdodam tai būvvaldē.
Guntimāči, tam man vārds, jā?
Jā, bet es gribētu vērst uzmanību uz to, labi, mēs nosakām termiņu. Ja kas notiek tad, ja termiņš ir pagājis un nekas nav noticis, jā? Tad mūsu lēmums nav izpildīts, nu, kurš būs vainīgs un ko mēs darīsim?
Mēs biežāk esam runājuši par to, ka mēs termiņus neesam noteikuši. Mēs ļoti redz, ka kaut kam nosakam termiņus. Bet tā nav.
Jā, nu, cik es saprotu, šis mēs tā kā nevaram uzlikt citam pa pienākumu, kas nav pašvaldības, vai ne? Es pēc gada. Nu, doma tomēr var lemt arī. Nu, jā. Es domāju, ka atstājam šo redakciju un to termiņu, ja mums arī speciālisti, kurš, jāteicam, varbūt galvenais šajā jomā, nu, saka, ka nevar, nu, nevajag mums. Droši vien. Gati, tad tavs ir viedoklis, ka nevajag, ja? Noteikt termiņu.
Es neesot gan būvniecības speciālists, īsti būvniecība nebūs mūsu noties kompetencē, bet kaut kādā veidā tomēr, nu, esmu bijis saskarē ar šo jomu, teiksim, dažādu citu lietu kārtošanā. Saskatu, ka šo objektu vajadzētu realizēt īpašniekam, un ja viņš to godprātīgi ir iesācis, un faktiski būvniecības darbi jau ir veikti, tad datu sakārtošana, jā, būtu iespējams, jā, veikt līdz šī gada beigām, tur, es domāju, tur nevajadzētu būt lieliem sarežģījumiem, jā, vai tas tur iekļaujams vēl kaut kādā termiņā un ar kādu nosacījumu, jā, nu, tas, lai paliek deputāti, teiksim, ziņā, tur, to es nevaru.
Paldies. Jā. Mēs teicam, mēs liekam kaut kādu termiņu, nē, ko vēl pārēdīt. Labi, atstājam esošo redakciju un nemainam, un tad izsakam savu balsojot. Kurš par sagatavu to lēmu projektu? Paldies. Pret. Atturēs. Māris Daceli, kuģinieca Dace Vašuku. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novadas domas 27. Mārta lēma par dzīvkuļu īpašumu Rožielu 2-4 piltina atsevināšanu atcelšanu. Lūdzu, Gati.
Jā, šis lēmuma projekts ir nācies viņu taisīt sakarā ar lēmuma projektā minētās personas iesniegumu, ar kuru viņi atsakās, norāda, ka viņa nevar izpirkt viņas īrēto dzīvokli. Šis dzīvoklis Piltenē, Rožielā 2, numur 4, tas ir divi stab dzīvoklis, jā, un tā platība, tā 40,9 kvadrātmetri, par tā lēmumu atsevināt minētajam īrniekam. Lēmums Ventspils novada domē ir bijis pieņemts šī gada 27. martā. Sercītas vērtētājs bija noteicis šī dzīvokļa patieso vērtību izpirkšanai īrniekam ar summu 6100 eiro. Īrnieks, tātad īrniekam nosūtīja atsevināšanas paziņojumu, uz kuru viņš tātad noteiktajā termiņā mēnešu laikā vispār neatbildēja un arī nav veicis nekādu maksājumu, nav norādījis, vai viņš pirks uzreiz vai pa daļām. Bet viņam ir tiesības arī atsevināt termiņā līdz 5 gadiem, attiecīgi sadalot maksājumu pa mēnešiem. Līdz ar to sākām uzrunājām šo personu, un persona mums tad iesniedz šo iesniegumu, norādot, ka viņai ir finansiālas problēmas, kuras neļauj viņam realizēt šī dzīvokļa izpirkšanu. Ievērojot, ka šādā situācijā tātad dzīvokli, teiksim, atsevināt citai personai, nu, nav iespējams, jā, atzīstams, ka liederīgi, protams, saglabāt esošās īres attiecības, turpināt, viņš turpina šīs telpas lietot, bet līdz ar to tas domas lēmums par atsevināšanu īrniekam būtu atceļams, jo viņš attiecies ir šobrīd savukārt, jā, saprātīgā termiņā, nu, tie varētu būt pāris gadi, un pie tās apstākļa, ja nemainās būtiski tirgus situācija, dzīvokļu īpašumu tirgu cenas saglabājas līdzīgas, viņš jau varētu arī vēlreiz būkt, ja viņam gadījumā mainās šī situācija. Līdz ar to šobrīd šis lēmo projekts par to, ka atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domas 25. gada 27. marta lēmumu par dzīvokļu īpašumu Rožiela 2-4 Piltenē atsevināšana dzīvokļu īrniekam.
Paldies, vai deputātiem jautājumu? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret? Atturās? Daci Vašu. Par 1/4 domājumās daļas nekustamā īpašuma zūras 13 Ventspils no pagastā atsevināšanu lūdzu.
Tātad pašvaldībā, ievērojot dzīvokļu īrnieka, kurš minēts lēmuma projektā lūgumu, ir sagatavot dokumenti un noteikta dzīvokļa zūras 13.3 patiesā vērtība atsevināšanai dzīvokļa īrniekam. Zūras 13.3, tātad tas ir trīsistab dzīvoklis, un šī gadījumā šī dzīvojuma māja, zūras 13, kurā ir 4 dzīvokļi kopā, 3 dzīvokļi tajā ir jau privatizēti. Un šis ir ceturtais, kurš šobrīd ir pašvaldības īpašumā. Māja nav dalīta dzīvokļu īpašumos kā dzīvokļu īpašuma kategorijas, bet ir sadalīta domājumās daļās. Visi šie dzīvokļi pēc platībām ir ļoti līdzvērtīgi, visi drīz istabu. Katram īpašniekam ir 1/4 domājumā daļa no mājas un no zemes. Tātad šī dzīvokļa zūras 13.3 tātad vērtība, atbilstoši SIA vecīgā eksperta grupas novērtējumam, atsevināšana īrniekam ir noteikta 2600 eiro. Vērtētājs noteica šī dzīvokļa tehnisko stāvokli kā apmierinošu. Līdz ar to lēmuma projekts, kā atsevināt dzīvokļu īrniekam, dzīvokļu īpašumu zūras 13, jeb tā ir 1/4 domājumā daļa no tās mājas un zemes par summu 2600 eiro.
Paldies. Jautājumi deputātiem. Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret? Atturās? Dāce Vašuka. Nākošais par nekustamā īpašuma starpgabalu Ozolmalas Ugāles pagastā atsevināšanu lūdzu.
Nekustamais īpašums Ozolmalas Ugāles pagastā ir neliels platības zemes gabals Ugāles ciemā. Šī platība ir 0,08 hektāri, ja precīzāk 868 kvadrātmetri. Un tas ir daļai apbūvēts zemesgabals, uz kura atrodas zemesgrāmatā nerakstīts pagrabs, pagraba būve. Tā nav pašvaldības īpašumā, valdījumā šo būvi lieto dzīvojamās mājas Ozoli dzīvokļu īpašnieki. Un šis zemesgabals atrodas geogrāfiski tā pašvaldības ceļu un šo dzīvojamo māju Ozoli. Nav šobrīd skaidrs, kādēļ zemes reformas laikā veicot zemes sadalīšanu šāds starpglobals ir atstāts, jo funkcionāli viņam nekāds cits nozīmes nebūtu, un viņš vislabāk izmantojams šīs dzīvumās mājas ozola dzīvokļu īpašnieku lietošanā. Viņi arī faktiski šobrīd to dara. Viņi jau ir šobrīd šo zemes gabalu nožogojuši ar žogu, apsaimnieko, un vērtētājs, kā norādījis vērtētājs vērtējumā, šīs zemes gabalas vislabākā efektīvā izmantošana pievienot blakus esošam nekustamajam īpašam šajā gadījumā ozolu. Sertificēts vērtētājs novērtēja šī zemes starpgabala cenu summu 1300 eiro, ievērojot, ka ozolās ir 4 dzīvokļi, tātad piedāvāts katram izpirkt savu domājamo daļu par 325 eiro. Tātad atsevināt, ka 4 domājamās daļas 4 dzīvokļu īpašniekiem par 325 eiro.
Paldies. Jautājumu deputātiem. Nav aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret. Atturās. Vāršuka. Nākušais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma virpes stacijā atsevināšana atklātā izsolē, lūdzu.
Nekustamais īpašumas virpes stacija ir tātad pašvaldības īpašumā esoša divu dzīvokļu dzīvojamo māja. Viņa ir vēsturiski bijusi arī virpes stacija, atradusies trasē dzelzceļa līnijā Ventspils Dundaga. Un šīs mājas kopējā platība ir 158 kvadrātmetri. Viņa nav dalīta dzīvokļu īpašumos. Viens dzīvoklis šobrīd ir brīvs, par otru dzīvokļu īri ir spēkā esoša īres līgums ar lēmumu projektā minēto personu. Šī persona arī vērsusies Ventspils novada pašvaldībā ar lūgumu atsevināt viņai visu īpašumu, izteikusi gatavību to darīt. Savukārt pati dzīvojamā māja ir nodota pārvaldīšanā, apsaimniekošanā pašvaldības kapitāla sabiedrībai SIVNK servis, un jau vairākus gadus no pašvaldības kapitāla sabiedrības ir saņemti dokumenti, kuri pieprasa īpašniekam, pašvaldībai kā īpašniekam, veikt ieguldījumus šīs dzīvojamās mājas tātad konstrukciju uzlabošanā, un šis jautājums ir vairāk kārtēji skatīts Ventspils novada domas pastāvīgajās komitejās. Konkrēti 2021. gada 21. decembra nekustamā īpašuma komitejā pieņems tātad izskatīts SIVNK servisa pieteikums par tātad 13 dzīvojamām mājām pašvaldībai pilnībā piederošām, jā. Tā skaitā tajā sarakstā bija iekļaut arī šis dzīvojamā māja virpes stacija, un prasīt tās tāmes summa šīs mājas uzlabošanai bija noteikta 22 tūkstoši eiro. Tātad, kā norādījis apsaimniekotājs, nepieciešami būtiski jumta nesošo konstrukciju uzlabojumi, daļai jumta, seguma nomaiņa, pamats stiprināšana, loga durvu nomaiņa, grīdu uzlabošana un tā tālāk. Notakt cauruļu maiņa. Acīm redzot, ka no īres maksām pašvaldībai nav iespējams, teiksim, sekt šādu veidu ieguldījumus, līdz ar to tādi, ja tiktu nolēmti, būtu jāsadz uz pārējo novada iedzīvotāju budžeta rēķina, jā, par konkrētu, ja pat cik viņi izmantot varētu divas ģimenes ar divas personas, tad faktiski vēl dzīstams, ka viņi nu, nebūtu īsti pienācīgi. Tātad pie zemes, pie mājas ir klāt arī 2,4 hektāri zemes gabals, jā. Nolēmts viņu neatdalīt, jo minimālā platība ārpus ciema teritorijas 2 hektāri, jā. Un šis īrnieks izteica vēlmi arī saglabāt šo zemes gabalu. Šī zemes daļa, kas nav izmantota mājai, šobrīd nodota ar īstermiņu nomas līgumu vietējai zemnieku saimniecībai, kur minēt lēmumu projektā, noslēdzot šo nomas līgumu ar zemnieku vietējo. Zemnieks arī tika informēts, ka pašvaldība veic šī īpašuma tuvākā laikā sagatavošanu atsevināšanai, un viņš tiks atsevināts, un šajā nomas līgumā ierakstīt nosacījumi, ka nomas līgums izbeigsies līdz ar īpašumu atsevināšanu. Ievērojot, ka esošajam dzīvokļīrniekam, un viņš nav tātad neīrē visu māju, bet vienu dzīvokli, tas nav dzīvokļu īpašums, un ir atzīts, ka šo dzīvojamo māju sadalīt domājamās daļās nebūtu labākā realizācija, kā šo īpašumu izmantot. Pašvaldības lēmuma projekta pievienotajos izsoles nosacījumos esošajam dzīvojamās mājas īrniekam ir noteiktas pirmpirkuma tiesības uz īpašumu, īpašumu plānots atsevināt mutiskā izsolē, ievērojot, ka tur varētu būt arī vietējo zemnieku interesi. Ja. Sertificēts vērtētājs no vērtīgā eksperta grupas noteicis īpašumu mājas un zemes kopējo vērtību ar summu 14 600 eiro, tehnisko stāvokli māja novērtējas kā sliktu. Tātad mutiskās izsoles laiks ir plānots šī gada 13. augustā, 13.30, skolas ielē 4, 11. no domas 6 zālē. Sākuma cena 14 600 eiro, solis 200 eiro, pieteikties var līdz 12. augustam dienas, darbdienas beigām. Tas īsi.
Paldies. Ir jautājumi deputātiem. Mārim Dadzim vārds, lūdzu.
Šī stacijas ēkai, nu kā bijušai stacijas ēkai, nav kāds kultūras mantojuma status?
Šobrīd nav tāds uzlikts, un man šķiet arī nav bijuši nekādi ierosinājumi vai apsekojumi, gan ne no vietējo, teiksim, pagasta, varbūt pārvaldes un tādas puses, ne arī, varbūt, entuziasti vai arī no valsts institūcija puses, tātad šāds status nav. Ievērojot ēkas tehnisko stāvokli, nu, tas katrā ziņā, ja šī brīdī var veikt remonts un atjaunošanas darbus, teiksim, nu, neapgrūtinātā veidā, tad uzliekot šādu status, jebkur darbība noteikti stipri sadārdzinās un vēl pie šīs nepieciešamās summas nākt klāt arī, teiksim, tehniskā speciālā eksperta slēdziens, uzraudzības apmaksā un tā tālāk to joprojām. Tā kā šobrīd nav tāds status.
Paldies. Vēl jautājumu deputātiem. Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret. Atturās. Dāci Vašuka. Nākšais darba kārtības jautājums par bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukumu izveidu nekustamā īpašumā Jaunpentuņa. Lūdzu.
Pašvaldībai saņemts Ventspils Velspilsētas kapitāla sabiedrības Ventspils labiekārtošās kombinātu vēstule šī gada 23. aprīlī. Kurā viņi sniedz informāciju, ka Ventspils labiekārtošās kombinācija plāno ierīkot bioloģisko atkritumu kompostēšanas laukumu. Tātad sadzīves atkritumu poligonā Pentuļi, Vāras pagastā Ventspils novadā. Šo laukumu plānots ierīkot, izmantojot tātad Eiropas Savienības koheizijas fondu līdzfinansējumu, lēmuma projektā minēt attiecīgās programmas, numuri, nosaukumi un pasākumi, un kurā kārtā tas viss notiek. Tā ir tāda tehniska informācija, kādā veidā parasti šie Eiropas projekti tiek realizēti. Šī atkrituma kompostēšanas laukuma platība ir plānota 6500 kvadrātmetru platībā. Viņu izbūvēs atbilstoši normatīvu aktu nosacījumiem, attiecīgi novadot virszemes lietas ūdeņas pienācīgā veidā, kā arī nodrošināt izolāciju, lai neiekļūst tātad pazemes ūdeņos. Saskaņā ar labiekārtošanas kombinātu sniegto informāciju, projekta iesniedzējiem ir jāuzrāda dokumenti, kas apliecina projekta iesniedzēja tiesības šādu objektu būvēt, vai ir jāpanāk vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku. Jā. Šobrīd nekustamais īpašums Jaunpentuļi ir nodots nomas lietošanā Ventspils valsts pilsētas kapitāla sabiedrībai Ventspils labiekārtošanas kombinācijas. Šobrīd nomas līguma termiņš ir noteikts tātad līdz 29. gada 1. decembrim, saskaņā ar labiekārtošanas kombinātu lūgumu paredzēt arī šī termiņa pagarināšanu. Šis pašvaldība ir izsniegusi apliecinājumu, ka šādu termiņu varētu pagarināt arī ne mazākā līdz 2035. gada 30. novembrim. Šis nostiprinās arī ar to, ka uz zemes gabala Jaunpentuļi ir Sija Ventspils labiekārtošanas kombinātam piederošs būju īpašums ierakstīt zemes grāmatā. Un atbilstoši normatīvu aktu nosacījumiem, tātad nomas līgumā ir iekļauta arī nomnieku tiesība, tātad uzturēt esošās būvēs, kā arī nepieciešamajos gadījumos būvēt jaunas būvēs. Tātad šāds nosacījums ir iekļauts tātad domas līguma attiecīgajā punktā un lēmuma projekts par to, ka atbalstīt Ventspils valstpilsētas ja Ventspils labiekārtošanas kombinācija ieceri bioloģiskā atkrituma kompostēšanas laukuma izveidošanai 6500 kvadrātmetru platībā nekustamajā īpašumā Jaunpēntuļi un nodrošināt zemes gabalu izmantošanu saskaņā ar 2010. Gada 1. Decembra zemes nomas līguma 5. Punktu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret. Atturas. Dacu vašu. Nākošais darba kārtības jautājums par 25. Gada prioritāru investīcijas projektu pirmskolas izglītības iestādes Taurenītes teritorijas labiekārtošanas māja iela 6 piltenē īstenošana. Tātad mēs budžetā bijām iekļāvuši iekšā līdzfinansējumu šim ten projektiņām. Tātad faktiski ar pamatsumu domāt ņemt no prioritāriem projektiem. Tātad Piltenes bērndārs teritorijā ir paredzēts atjaunot aizslosos celiņus, izbūvēt jaunas lietas ūdens savākšanas sistēma, atjaunot sadzīves kanalizācijas atzaru un veikt teritorijas labiekārtošanu. Tātad tika veikts, balstoties uz tehnisko projektu, tika veikts iepirkums. Iepirkumā ar lētāko cenu piedāvājas SIA Marpet un tātad kopējās izmaksas šiem būdarbiem ir 143,784. Tātad 10% prioritāriem projektiem ir jānodrošina no pašvaldības, līdz ar to ir lēmums sagatavots par to, ka 129,406 mēs ņemtu aizdevumu valsts kasē uz 10 gadiem, nodrošinam šo ten līdzfinansējumu pašvaldības budžetā, kas ir paredzēts un, nu, un ejam uz valsts kasi, iesniedzam, lai mēs varētu realizēt pēc iespējas ātrāk šo projektu. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturas nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums par Ventspils novada teritorijas plānojumu grozījumu piektās redakcijas un vidas pārskatu nodošanu publiskā apspriešanai institūciju atzinumu saņemšanai. Tātad Īvetas Trauma attīstības plānotāja lūdzu.
Šogad 30. Maijā mēs saņēmām teritorijas plānojumu grozījumu izstrādātāju reģionālajā projekta vēstuli, ar kuru tika iesniegta teritorijas plānojuma piektā redakcija, lēma pieņemšanai, nodot publiskai apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai. Pagājušā gada decembrī 4. Redakcija tika nodota pilnveidošanai atbilstoši institūciju sniegtajiem atzinumiem. Un par šo laiku, kamēr tika gatavota piektā redakcija, mēs ar izstrādātājiem esam organizējuši vairākas sapulcītes attālināti, kurā tad arī tika izvērtēts un izskatīts, ko tad institūcijas mums ir iebildušas un arī mēģinājuši visu to sakārtot. Papildus vēl piektajā redakcijā ir noteikta teritorija vāras pagastā ar indeksu 320, teritorijas sportā un atpūtas attīstībai, trasēm, motocikliem, kvadrocikliem, vienkārši lai būtu teritorija, kur varētu nu, tā kā braukt un izplosīties, lai tā būtu noteikta viena vieta, lai netiktu izbraukta visa krasta kāpa aizsargjoslas teritorija, bet nu, jāpiedos, ka šī teritorija netiek plānota krasta kāpa aizsargjoslā. Un par šo jautājumu esam lūguši arī skaidrojumu dabas aizsardzības pārvaldes Siguldas birojam. Un esam saņēmuši arī no biroja ierosinājumu šo teritoriju noteikt kā detālu plānojumu teritoriju, kurā tad arī precīzi tiktu noteikta piekļuve šai teritorijai, arī stāvlaukumu izveidi un, protams, arī tiktu vērtēta ietekme uz dabas vērtībām. Pie piektās redakcijas tad vēlreiz ir pārskatītas publiskās piekļuves jūrai un pēc Jūrkalnas pagasta iedzīvotāju un zemju īpašnieka priekšlikumiem 4. Jūnija attīstības komitejas sēdē tika pārskatīta vēl viena publiskā pieeja jūrai, piedaloties arī šajā sēdē zemju īpašniekiem un to pārstāvjiem. Kā arī par sagatavoto piekto redakciju tika lūgts neoficiāls viedoklis valsts vides dienestam un dabas aizsardzības pārvaldē vēl pirms redakcijas nodošanas publiskajai apspriešanai. Šie viedokļi ir saņemti un tad atbilstoši arī šiem viedokļiem ir veikti tā kā precizējumi un redakcija varētu būt gatava nodošanai uz publiskā apspriešanu un institūciju atzinumu saņemšanu.
Paldies. Vai jautājumi ir deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Andrim Zariņam vārds, lūdzu.
Es tikai gribēju pateikt paldies visām iesaistītājiem pusēm un arī Teritorijas ekonomikas komitejas deputātiem, kas palīdzēja kopā šos jautājumus risināt. Un vien reizi nācām kopā un runājām katru reizi varbūt par kādu citu punktu. Un arī paldies arī dabas aizsardzības pārvaldē, kas iesaistījās. Un diezgan pozitīva tā sadarbība bija. Un mēs, manuprāt, esam nonākuši pie ļoti labu risinājumu šai teritorijai, par ko jau ir, manuprāt, runā jau gadus, man liekas, no iepriekšējā plānojuma stāšanās spēkā. Tā kā tiešām paldies visiem, kas ir pielikuši roku, un es domāju, ka šī arī būs pēdējā redakcija.
Paldies, vai vēl jautājumi būtu? Nepaties neviens negrib pieteikties, nu tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret, atturās, Daci Vašuk, paldies, līdz ar to šī sasaukuma pēdējā domas sēde. Ir tiek slēgta.